Det er i virkeligheden ordet Gud, der har forårsaget dette, og I kan således sige, at bogen er Guds ord i dets åndelige forstand og ikke i ordets bogstavelige forstand. Alt for mange tager Bibelen i bogstavelig forstand i stedet for at lægge vægt på den sande åndelige værdi. Men denne mangel på forståelse gør ikke så meget, i det de åndelige vibrationer tilsidesætter dem, der er skabt af den anden opfattelse. Når de blot en gang tænker eller udtaler ordet Gud, opvejer vibrationerne herved deres mangel på forståelse. Det er Bibelens overlevelsesevne, der har vist sig at være en sådan anstødsten for spotteren og kritikeren. Ateisten er fuldkommen ude af stand til at forklare, hvorfor ordet Gud overgår og har magt over ordet ondskab. Gentag ordet Gud med omtanke i nogen tid, og prøv så at oparbejde en vibration i jeres krop ved ordet ondskab. Hvis I ikke allerede har erfaret dette, vil det være noget af en opdagelse for jer. Mange videnskabsmænd hævder, at den teistiske hypotese er umulig. Tag jer ikke af dem, for det, de erklærede for umuligt i går, det finder sted i dag. Er I ikke klar over, at det er på høje tid at gå ind i jeres hus, bringe det i orden og finde ud af, hvad ordet Gud vil betyde for jer? Tænk opmærksomt det et øjeblik, prøv det og læg mærke til, om det ikke vil få jer til at lade alle uoverensstemmelser og skænderier fare. Sag Gud med hele jeres sjæl og føl den glæde, der får jer til at behandle jeres medmennesker mere kærligt og retfærdigt. Forestil jer Gud foran jer, så vil tidernes tåger blive bortvejret som en røgstribe. Intellektet rynker måske brynet over for dette, men tag jer ikke af intellektet, det har taget fejl så mange gange. Træd frem med ordet Gud som en dominans i jer, så kan en hel verden i strid og forvirring ikke røre jer. Når I vil med positiv sikkerhed, at Gud eller den højeste vibration eksisterer, og at den er almægtig, så kan I bruge den til at opnå alt. Ved hjælp af den kan I transportere jer selv fra sted til sted. Hvis I er et sted, og der opstår behov for jer et andet sted, så husk på, at det er jer selv, der binder jer til stedet, ikke Gud. I bruger Guds kraften på en begrænset måde, hvis I bliver, hvor I er. Giv slip af jer selv, udslæt begrænsningen, befal, at I er Kristus, Guds søn, et med Guds vibrationen og Guds magten. I samme øjeblik I gør det klart, at I er en del af Guds vibrationen, er I ved målet eller på bestemmelsesstedet. I opnår ikke noget blot ved at tænke på det. Vi må erkende og handle, og elsk og tilbed så forudsætningen eller princippet tilstrækkeligt til at handle. Troen viser vej gennem tanken, men det kræver en rigel befaling fra Kristus at blive et med vibrationen. I samme øjeblik I lader denne vibration have fuld kontrol, stå derop og gør det, I vil. Erkendelsen bliver gennem kærlighed og tilbedelse til præstationen. At I ikke er jer vibrationernes udstråling og bevidste, betyder ikke, at de ikke er til stede. Ved at tro på deres tilstedeværelse og dernæst at erkende den bliver I jer bevidst, at de eksisterer, og så kan I bruge dem. Når I udtrykker en vibration og er takt med vibrationsfrekvensen, er I usynlige for det, der udtrykker sig i en lavere vibrationsfrekvens. Hvis jeres krop således vibrerer ved lysets hastighed, er I usynlige for dem, der ikke kan se lyset. Lys er liv, og hvis I lever helt i lysets vibrationer, er jeres krop ens betydende med liv. Lys og liv er det samme som Gud. Således er alle, der lever i Guds vibrationen, lige Gud. Ej mere skal solen være dit lys eller månen skinne for dig. Herren skal være dit lys for evigt, din Gud skal være din herlighed, Esajas 60.19. Guds søn, Kristus, har ikke længere behov for lys, når hans krops vibrationer er i takt med Guds vibrationer. Hans krop er lys, et lys mere skært end middagssolen. Guds søn, eller Guds lov, udtrykt ved rent liv eller rent lys, gennem Jesus eller mennesket, bliver til Kristus på jorden. Hvert menneske bliver Kristus, når Guds lov bliver forstået og efterlevet. Jeg er verdens lys. Den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Da sagde farisæerne til ham, du vidner om dig selv, dit vidnesbyrd er ikke gyldigt. Jesus svarede og sagde til dem, om jeg også vidner om mig selv, er mit vidnesbyrd dog gyldigt. Ti, jeg ved, hvorfra jeg kom, og hvorhen jeg går, men I ved ikke, hvorfra jeg kommer, eller hvorhen jeg går. I dømmer efter det udvortes, jeg dømmer ingen. Men om jeg også dømmer, er min domret. Ti, jeg er ikke ene om den, men sammen med mig er han, som sendte mig. Der står også skrevet i jeres lov, at hvad to mennesker vidner, er gyldigt. Om mig aflægger jeg selv vidnesbyrd, og også faderen, som sendte mig, vidner om mig. De spurgte ham da, hvor er din fader? Jesus svarede, til I kender hverken mig eller min fader, hvis I kendte mig, ville I også kende min fader. Johannes Evang 8:12-19. Hvorledes kan I vandre i mørket, hvis I vandrer hånd i hånd med Gud? Hvis I lader Gud sejre, er jeres gerninger og resultater evige. I fremstod med denne vibration, og så længe I lever i trofasthed mod dette lys, vil I aldrig gå til grunde eller forandre jer. Disse vibrationer varer evigt. Der er mange, der har levet et ædelt liv og fuldført ædle handlinger, alt sammen gennem Guds vibrationer. De har således skaberevnen, i ved at sænke disse vibrationer lader det flydende stof fortættes og tage form. Det flydende stof er den substans, der indeholder alle grundstoffer. Videnskaben vil opdage, at alle grundstoffer kan opløses til denne flydende eller dampformede tilstand. I denne tilstand vibrerer eller udstråler alle stoffer ved den samme vibrationsfrekvens. Derfor kan man ved at sænke vibrationerne til den hastighed, hvorved stoffets partikler fortættes eller samles, frembringe det stof, man ønsker. Her spiller de kosmiske stråler en vigtig rolle. Det er på dette punkt, transmutationen finder sted. Mange store skikkelser har levet, og deres livsværk er gået i graven med dem, fordi de ikke var sig den kraft bevidst, der bar dem frem. Der og andre med dem var sig ikke deres præstationer bevidste, hvorfor de glemtes. Hvis de havde erkendt denne kraft og dernæst ved afklaret tænkning og handling havde befæstet og givet disse præstationer fast form, ville deres stod have stået så urokkeligt som et bjerg, man ikke kan overse, akkurat som de kæmpe præstationer, der i dag kan betragtes af menneskeheden som for eksempel de egyptiske pyramider. Er det ikke langt større at leve Kristuslivet? Er det ikke umagen værd at gøre dette til jeres ideal? Udsletter det ikke fuldkommen livets småsorger og små problemer? Ser I ikke, hvilke præstationer, der blev noget af dem, der vovede at stå frem og leve Kristuslivet? Når I når til dette punkt, står I på forklarelsens bjerg. Menneskenes love og profetier forsvinder og den sejrende Kristus står tilbage, alene, men ikke forladt. I kan gøre det, og alle kan gøre det, hvis I blot vil. I ved nu, at I og faderen er et. Dette er et vidnesbyrd aflagt af to, der står sammen som en lov, og det vidnesbyrd er sandt. Derfor, hvis I vidner om, hvorfra I kommer, der vidner I sandt, til I ved, at I er sammen med faderen, I går aldrig til grunde, I kender altid faderen. Hvis de havde kendt faderen, havde de også kendt mig, for vores vibrationer ville have været i fuldkommen harmoni. Jesus råbte da, mens han lærte i helligdommen, og sagde, ja, I kender mig og ved, hvorfra jeg er. Og dog er jeg ikke kommet af mig selv, men han, der har sendt mig, er sandru, han, som I ikke kender. Jeg kender ham, ti fra ham er jeg kommet, og han har udsendt mig. De søgte så at gribe ham, dog lagde en hånd på ham, ti hans time var endnu ikke kommet. Men mange af folkeskaren kom til at tro på ham og sagde, når Kristus kommer, mon han da vil gøre flere tegn, end denne har gjort. Da sagde Jesus, endnu en kort tid er jeg hos jer, så går jeg bort til ham, som sendte mig. I vil lede efter mig og ikke finde mig, og der, hvor jeg er, kan I ikke komme. I ved, at det åndelige og det materielle smelter sammen i Kristus. Ånden ved, at jeg er ikke kommet af mig selv, men af Faderen. Templet, kroppen, må blive en ren kanal, hvor igennem Kristus stråler frem. Når Kristus genopstår i den enkelte, da vil han gøre større mirakler end dem, jeg har gjort. Som I søger, skal I finde Kristus i mig, og Kristus i jer selv. Vi er alle brødre. Jeres time kommer, når Kristus går op for jer hver især helt personligt. Da vil I blive opløftet i Kristus bevidstheden og herliggøre Faderen, ligesom jeg har herliggjort ham. Det står skrevet, Matteus 27.46, at mine sidste ord på korset var, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Dette er en fuldstændig forkert oversættelse. Ordene var i virkeligheden, min Gud, min Gud, du har aldrig forladt mig eller nogen af dine børn, for dine børn kan komme til dig, som jeg er kommet til dig. De kan se mit liv, sådan som jeg har levet det. Og således kan de ved at leve det samme liv, og legemliggøre Kristus og bliver et med dig, Gud min Fader. Der var aldrig så meget som tanken om nogen svigten eller adskillelse. Kristus stod klart frem længe før dette tidspunkt. Hvis de havde brændt min krop, havde jeg kunnet samle den igen af de samme partikler, der blev frigjort ved den tilsyneladende tilintetgørelse. Og hvis de havde delt enhver partikel i min krop, kunne de også være blevet samlet øjeblikkeligt, der ville ikke være sket nogen ændring. Mennesket er sammensat på en sådan måde, at det, når det træder frem med forståelsen af Kristus, frigiver en tilstrækkelig mængde af intelligensenergi, og denne energi og intelligens omslutter mennesket så fuldstændigt, at skulle det ske, at livselementet adskilles fra partiklerne, så vil dets intelligens og livsprincip være i stand til at samle og konsolidere disse partikler til den samme form, hvor i det tidligere har bragt sig selv til udtryk. Formen eller skabelonen er til stede, den er opbygget af og med det stof, der ikke kan nedbrydes. Det ville blot være nødvendigt at samle stoffet og fylde formen, så den blev gennemtrængt af det samme livselement. Så ville man have den samme fuldendte form eller skikkelse som tidligere. I kan derfor forstå, at korsfæstelsen ikke gjorde mig noget, den gjorde kun dem fortræt, der forsøgte at skade Kristus-princippet. Den var et eksempel på den opfyldelsens lov, der er skabt af det store princip. Det er en sti, som hele menneskeheden kan følge. Når menneskene følger den, bliver de selv Kristus, ved at deres ideal gives en fast form, der ikke kan tilintetgøres. Ikke engang dette legeme bliver ødelagt. Dets vibrationer var så høje, at selve fæsteisen til og ophængningen på korset blot var et symbol på, at de, der korsfæstede mig, havde fuldført alle de begrænsninger, som det dødelige kan sætte for det legemlige. Det var nødvendigt for helt at tilendebringe opfyldelsen af legemets begrænsninger og lægge legemet i graven, rulle en stor sten for at forsegle den. Derfor råbet, det er fuldbragt, når det legemlige er tilendebragt, er udødeligheden fuldkommen. Derfor er det umuligt at fastholde menneskets udødelige legeme selv i en klippegrav. Klippen kunne være blevet nedbrudt, så legemet var blevet frigjort, hvis dette var blevet nødvendigt. I ser således, hvorledes det hele var iscenesat som et symbol på menneskets arv. Kapitel XVI. Disse møder fortsatte i nogle dage. Det blev bestemt, at Gordon Weldon og jeg skulle blive hos disse mennesker, medens vores chef og de andre skulle tage tilbage til Dialing, hvor gruppen ville etablere et hovedkvarter for at samle og opstille de data, vi havde sikret os. Efter at de var taget afsted etablerede vi vores lejr mere permanent, dette ville være vort hovedkvarter, indtil chefen vendte tilbage i december. Lejren befandt sig ved toppen af en højderyg, der strakte sig ud i dalen fra en udløber af hovedmassivet og lå i en højde af ca. 150 meter over dalens bund. Placeringen var højst fordelagtig for en hovedlejr, da den var let tilgængelig i forhold til mange forskellige steder, som vi ønskede at besøge. Lejren lå midt i en stor lund med høje statelige træer. Grunden faldt jævnt fra højde ryggen ned mod vor lejr, hvilket fik det til at se ud, som om lejren lå i centrum af et halvmåneformet amfiteater med dalen som et stort vægmaleri, der afgrænsede den anden halvdel. Hen over dette vægmaleri gik solen ned i et hav af flydende guld. Hver aften blev denne farve reflekteret på den opadskrånende flade på højderyggen, der tjente som baggrund for vort amfiteater. Den badede den øverste kant i et hav af pulserende farver og stod som en gigantisk glorie, når man stod i stilheden. Netop som solens sidste stråler blev afbrudt af horisonten, kunne man forestille sig en vældig skikkelse, der stod med armene udstrakte i skulderhøjde og med en klædning af purt guld draperet omkring sig i de mest kunstfærdige folder og med en aura af rent, hvidt lys, der skød milevidt frem. En aften, da vi sad nær ved lejrbålet lige før solnedgang, syntes solen at stråle med den mest forunderlige glans. Dette usædvanlige fænomen var så udtalt, at alle i vort selskab var grebet af det. Der var en, der bemærkede til en sanyasi, der var ankommet nogle minutter forinden, at det så ud, som om solen forsøgte at overgå sig selv, før den bød os godnat. Der forestår en glædelig begivenhed, svarede sanyasien. Et møde af store sjæle, der ledsager den højeste, vil samles her om kort tid. Vær stille. Straks syntes der at falde en stilhed som fra det ydre rum over scenen. Pludselig brød en himmelsk stemme gennem stilheden med den skønneste klang. Dernæst faldt tusinder af kokiller ind med en fortryllende høj kvidren, der blandede sig så harmonisk med stemmen og sangen, at man ikke kunne tro andet, end at denne kantate kom fra himlen. Hvis de, kære læser, havde været vidne til sceneriet og hørt denne sang, så er jeg vist på, at de havde tilgivet mine superlativer. Et øjeblik efter forstummede fuglenes kvidren, men sangen flød videre mere majestætisk end nogensinde. Der viste der sig på bakkeskråningen to kvindeskikkelser klædt i sølvskinnende klædninger, som svagt aftegnede omridset af mystisk smukke skikkelser. Så smukke var deres træk, at man blot kan sige, hvorfor krænke dem ved en beskrivelse i ord. Både vi og sanyasien sad fortryllet og glemte et øjeblik at trække vejret. Pludselig stemte tusinder afstemmer i og deltog i koret, og nogle skikkelser begyndte at samle sig i en kreds omkring de to centrale skikkelser. Sangen hørte op lige så pludselig som den var begyndt, og skikkelserne forsvandt. Der herskede fuldkommen stilhed, og en stor skikkelse viste sig som før, men i en større farveglans. Eftersom solens stråler forsvandt, blev skikkelsen gradvis mindre, indtil der foran os stod en velskabt mands skikkelse med et fuldendt og symmetrisk ansigt og langt hår i en ubeskrivelig farve. Hans krop var hyldet i en skinnende hvid klædning, der faldt fra hans skuldre i store artistiske folder. Omkring taljen havde han et løst sølvhvidt bælte, og sømmen af hans klædning berørte græsset, da han gik frem imod os med statelige skridt. En græsk gud kunne ikke have set mere majestætisk ud. Da han kom helt hen til os, standsede han og sagde, vi har ikke behov for nogen præsentation, vi behøver ikke at være formale. Jeg hilser jer som sande brødre. Jeg rækker hånden frem og trykker mig selv i hånden. Tøver jeg med at omfavne mig selv? Nej, for jeg elsker jer, som jeg elsker mig selv. I samdrægtighed med Guds princippet elsker vi hele verden. Jeg er som I, navnløs, uden alder, evig. I ydmyghed står vi sammen i guddommeligheden. Han stod i tavshed et øjeblik. I samme øjeblik blev hans klæddragt forandret, og han stod foran os klædt som os, og ved hans side stod en stor raputana-tiger. Det var et smukt dyr, hvis pels skinnede som silke i solens efterglød. En momentan frygt for igennem os. Vi havde været så opslugt af det, der skete, at vi ikke havde lagt mærke til tigerens tilstedeværelse. Pludselig trykkede dyret sig mod jorden, men på en kommando fra vor gæst rejste den sig, gik frem og lagde snuden i mandens fremstrakte hænder. Den bølge af frygt, der havde grebet os, forsvandt, og vi var rolige. Vor gæst satte sig ved ilden, medens vi trak sammen omkring ham. Tigeren gik et lille stykke bort og strakte sig på jorden i sin fulde længde. Vor gæst sagde, jeg er kommet for at tage imod jeres gæstfrihed i nogen tid, og hvis jeg ikke trænger mig på, vil jeg gerne blive hos jer til den store mella. Vi forsøgte alle at gribe hans hænder samtidig i vor ir efter at byde ham velkommen. Han takkede os og begyndte med at sige, I behøver ikke at frygte noget dyr. Hvis I ikke frygter dem, vil de ikke gøre jer for træt. I har set en menneskeskikkelse, der lå inaktiv foran en landsby for at beskytte dens beboere. Det er kun et fysisk tegn til disse folk. Kroppen ligger udsat, men inaktiv, og er prisgivet dyrets barmhjertighed. Men når skikkelsen er inaktiv, forbliver den også urørt, og det lægger folkene mærke til. Derfor mister de al frygt for dyret. Og i samme øjeblik de har mistet deres frygt, bliver der ikke udsendt frygtvibrationer. Når dyret ikke modtager nogen frygtvibrationer, ser det ikke menneskene som et bytte, men som det ser træerne, græsset eller hytterne omkring dem, som heller ikke udsender frygtvibrationer. Dyret passerer måske lige gennem den samme landsby, hvor det før udvalgte sig et menneske som bytte, nemlig den, der udstrålede den største frygt. I har selv oplevet dette. I har endog set, hvorledes det samme dyr har trådt lige hen over den udstrakte skikkelse på jorden for at gå direkte gennem landsbyen på jagt efter nogen, der frygtede det. I kan se det samme dyr passere lige midt imellem to små børn med mindre end 6 meters afstand for at angribe en ældre person, der frygter det. Børnene var ikke gamle nok til at kende til frygt, derfor så dyrede dem ikke. Minderne om disse hændelser kom væltende ind over os, og vi blev klare over, at vi ikke havde funderet dybt nok over spørgsmålet om frygten til at have registreret dens dybere mening. Han fortsatte derefter, hvis I elsker et dyr, vil det gengælde jeres kærlighed. Hvis det modstår kærligheden, vil det ødelægge sig selv. Før det kan gøre jer for træt, dyret er sig dette forhold langt mere bevidst, end mennesket er. Med et blik på tigeren sagde han, lad os vise vor brødre her kærlighed og se, hvordan han reagerer. Vi reagerede på denne anmodning efter bedste evne, og øjeblikkelig rullede tigeren sig om, rejste sig og gik hen imod os med alle tegn på glæde i hver bevægelse. Rishen fortsatte dernæst. Hvis I nærmer jer et dyr som jeres fjende, så har I en fjende for jer, men nærmer I jer som en brødre, har I en ven og beskytter. Den muni, der havde ledsaget os fra Taukors-templet i Tibet, rejste sig og sagde, at han måtte forlade os og vende tilbage til Hardwar for at hjælpe pilgrimene, der skulle samles til Mellaen. Med en udveksling af hilsener forlod han os. Skønt han havde været meget stille. Havde vi nyt hans kammeratskab mere, end vi kunne beskrive. Der er mange som han i dette storartede land, de behøver ikke at sige noget, man føler dog deres store personlighed. Efter ammunien var taget afsted, satte vi os ned, men vi havde næppe sundet os, før end i lejren vandrede Emil, Jast og Chanders en. Efter at have udvekslet hilsener satte vi os ned og udarbejdede en rejseplan, der dækkede et stort område af landet. Da dette var gjort, fortalte Emil mange af de interessante legender, der knyttede sig til de steder, vi skulle besøge. Af disse skal jeg blot fortælle en, der har forbindelse til det distrikt, hvor vores lejr lå, og som havde en interessant og nær tilknytning til Mahakumbha-mullahen. Der afholdtes i dette distrikt hver 12. år. Til dette møde og til områdets helligdomme strømmer der hvert år flere pilgrimme end til noget andet distrikt. Der mødes her så mange som 500.000 mennesker til en mulla. Da begivenheden i denne sæson ville blive af stor betydning, ventede man, at antallet ville blive forøget med flere hundrede tusind. Forventningerne til denne glade begivenhed lå allerede i luften. Under mullahen sørges der for gratis bespisning af alle pilgrimme. Hardwar er kendt som det store, hellige sted. Sri Krishna levede i Brindavan og voksede op i denne dal til sine manddomsår. Området er et sandt paradis. Det er hjemsted for kokilanen, fuglen med den vidunderlige stemme. I dette område står de juvelbesatte landemærker, der fremstod der, hvor der faldt dråber af den evige nektar, der blev spildt fra Amris krukke. Denne nektar var blevet skyllet op af havet efter striden mellem guden Devatus og dæmonen Asura, med andre ord mellem det spirituelle og åndelige og det groft materielle. Dette kendetegner den periode, hvor Indien vågnede op til at indse det åndelige livs betydning. Denne krukke med nektar var så kostelig, at der blev udkæmpet endnu en kamp om besiddelsen af den. Og så stor var gudens hastværk med at distancere dæmonen, at han spildte nogle dråber ud af krukken, og der, hvor de faldt, rejste der sig juvelbesatte landemærker. Dette er en legende, der tilslører den dybere spirituelle mening. At betydningen af disse legender er permanent, vedvarende og vidtrækkende vil senere blive bekræftet. I dette område vandrede vi omkring og besøgte mange templer i selskab med den store Rishi. I december støtte vores chef til os, og vi rejste sydpå til Mundiabu. Derfra returnerede vi til Brindavan og Hardwar og besøgte igen mange templer, hvor vi blev begunstiget med det næreste og mest hjertelige forhold til disse mennesker og deres liv. Disse nære forhold, læren, vi modtog, og begivenhederne, vi deltog i, kan ikke offentliggøres. Den eneste begrænsning, man pålagde os, var ønsket om, hvis vi ville give disse fra os, da at gøre det personligt til små grupper. De anmodede os i virkeligheden om ikke at nedskrive disse ting, men at give dem fra os mundtligt og udelukkende til mennesker, der bad os om det. Det møde, der her fandt sted mellem denne store skare af hellige mænd og troende, er en oplevelse, vi aldrig vil glemme. Der føles intet hastværk, ingen forvirring eller trængsel i denne vældige skare, der alle rejser ad en direkte rute, til et bestemt sted og med et formål. Man ser velvilje og venlighed alle vegne og hører navnet på den højeste eller den almægtige på alles læber med den dybeste respekt. Det er som et åndeligt ekko ned igennem den uendeligt lange korridor, som man i den vestlige verden kalder tiden. Den har ikke nogen betydning i hele Østens udstrækning. Man kan kun forestille sig en stor forsamling af 400 eller 500.000 mennesker. Man kan ikke tælle dem. Da vi sad foran lejrbålet aftenen før den sidste dag inden den store mela, forklarede Rishin os formålet med denne store begivenhed. Næsten alle disse møder i Indien har en langt dybere betydning, end det ser ud til på overfladen, eller end det, en gentagelse af legenden ville antyde. Kapitel 17. Rishin fortsatte sin tale, men der står skrevet, hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opkommet i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem, der elsker ham. Første kor 2.9, der skulle have stået, for dem, der elsker og fremstiller Kristus, Guds søn. Der er kun få, der forstår livets princip eller formålet med livet. Forståelsens princip er det, der bærer alle ting og er det væsentlige. Derfor er det et sandt ordsprog, der siger, at alle ting prøver at erhverve forståelsen. At forstå en bevidst målsætning er basis for alt. Det var denne forståelse, der lå bag Salomos dygtighed. Han bad om, at forståelsen måtte blive ham givet, og at han måtte få forståelse for andre. Dette åbnede op for et sådant væld af visdom for ham og bragte ham i en sådan magtposition, at han blev begunstiget med sådanne rigdomme og en sådan hæder, at han blev kendt som kongen med de 1000 storslåede vidundere. Dette er symbolsk blevet omtalt som Salomos 1000 hustruer. På Salomos tid var en hustru symbolet på en stor rigdom, en overvældende forståelse, der forudså hele universets historie og dets klare forbindelse med menneskeheden og alle dens forskellige folkeslag, da Salomo gav disse rigdomme til sit folk og brugte dem til gavn for dem, blev der til hans forråd føjet 3000 flere, og tallet på hans sange var 1005.